Norðaustur kjördæmis, svara andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, ég ekkert að gefa mér það endilega að eins og ég sagði hér í fyrra svari mínu við spurningum eða vangaveltum háttur stingmanns að opinberi starfsmenn séu að öllu leyti alltaf læri í kjörum. Það kemur hins vegar fram í frumvarpinu sem við erum hér að samþykja að það þurfa að jafna kjör. Það bara einn af þessum, eitt af þessum grundvallar atriði hér í þessu frumvarpi. Þannig að við getum ekkert hótt fram að því framhjá því að það hér undir og að því að þingmaðurinn sagði einmitt hvaða hópa hallar á við, og hann taldi það ekkert flókið það ánægjulegt að heyra að það ekki flókið en hvers vegna liggur það ekki fyrir? Af hverju ósköpunum það þá ekki hér til umræðu ef að þetta ekki mjög flókið? Það það sem að ég ekki sammála þingmann vegna sem ég held að þetta sé mjög flókið verkefni. Þetta eru margar stórar stéttir og það ekki ósekja að fólk hefur áhyggjur af þessu að þetta geti tekið lengri tíma. Ef að við hefðum einhverja vissu fyrir því, eins og ég sagði hér áðan, ef við hefðum einhverja aðgerðaáætlun eða eitthvað, við ætlum okkur einhver tilskilin tíma til þess að vinna þetta, þá væri ég svona rorri, en hér beinlínis sagt, eins og ég vitnaði til áðan af hálfu ráðuneytisins, að menn einhvern veginn eru búnir að gefast upp á verkefninu áður að þeir hafi. Þeir telja bara að þetta sé ekki hægt. Og hvaða skilaboð eru það til fólksins sem að býr við þetta? Þau eru ekki góð, finnst mér. Þannig að þegar háttvirtur þingmaður tala líka hér áðan það að við varum öll svo ægilega sátt við að jafna kjörinu svo væru við samt svo ósátt við allt saman. Það gott markmið að jafna. Ég stend fyrir það að við jöfnum sem allra mest og sem víðast í samfélaginu. En ekki hér að jafna bara einhvern veginn til þess að peningar ríkisjóðs komist á einhvern tiltekinn stað en skilja svo fólkið eftir í óvissu um hvað verður til framtíðar.
Andsvörum lokið til málstekur 87.